Vienīgais Latvijā!
Šodien uz saru aicināts Rihards Gailums, Woodpecker Foundation pārstāvis. Viņi uzbūvējuši pasaulē pirmo pašbraucošo auto no Latvijas bērza finiera. It kā jau diezgan pasens notikums, pirms vairākā gada tika prezentēts šis pašbraucošais auto no Latvijas bērza finiera. Kā tas tagad ir attīstījies kopš tās dienas, tās reizes? Kā notiek ar šo auto šodienā?
Nu, faktiski mēs strādājam pie vairākām jaunām modifikācijām pašlaik. Faktiski šis te virsbūves jauns tips tiek dizainēts, kas saucās Woodpecker Solaris, respektīvi tas, kas ir kā cilvēku pārvietošanai un saules baterijām vairāk. Un viņš ir faktiski konstrukcija, pat rāma konstrukcija ir jau kāda otrā versija. Mēs esam izstrādājuši atvieglotu versiju, kas ir, nu, jo šis tavs pieminētais bērza finiers ir diezgan salīdzinoši smags, un attiecīgi mēs to šasī esam optimizējuši, lai nezaudētu visus izturības parametrus tādā veidā, lai, teiksim, nevajadzīgās vietās šo finieru izgriezt ārā ražošanas procesā, un nu, strādājam pie šīs otrās platformas versijas, kas ir, nu, šīs pat pamatne, jeb mašīnas, šī šasī, kas ir, nu, tā kā skateboards liels, jeb arī, nu, kā tagad moderni, faktiski šīs elektriskās mašīnas arī būvē uz skateboard, nu, šasīs, tā skatā Teslas jaunās, tur pāris džips elektriskos, faktiski viņš paši pietiekam plakana šasī ar universālu virsbūves tipu, kas tiek piesprināta virsū. Pašlaik, nu, ir šī nākošā versija tiek izstrādāt faktiski, nu, kaut kad tik saražot kaut kādu pirmā eksperimentālā partiju, un tad skatīsimies, kā es tālāk to pielietojumu faktiski, nu, kur tad, nu, kur tieši šis te pielietojums varētu sev atrast. Par šo laiku mēs esam strādājuši vairākos virzienos. Viens ir šī te komunālās saimniecības, kas ir, nu, tā kā biznesa klienti, faktiski šīs te ekoloģiskās mašīnas var izmantot tur, nezinu, atkrituma iznešanai komunālā saimniecībā. Un līdz pat, nu, tagad aktuālam militāram pielietojumam.
Par šo unikālo ideju un vispār auto, pašbraucošais auto no koka, vai tagad pēc jūsu šāda te prototipa kaut kur citur pasaulē arī kaut kas tāds nav parādījies, jo nav neviens nošpikojis?
Es nezinu, nu, viņš ir principā pašā sākumā taps tā kā open source projekts, kur, nu, tā kā vienkārši var paņemt attiecīgi no jēga špikot, bet faktiski, nu, tā tieši redzu, dažas idejas, teiksim, ir attīstījušās, nezinu, atkarīgi vai neatkarīgi no šī, kad cilvēki pārņem šīs te modulteritātes principus, jo, nu, šis redzamākais tā kā unikālitāte šim projektam ir šis koks, ja, bet patiesībā tur ļoti daudz, teiksim, visā šajā ražošanas procesā un uzbūves dizaina procesā ir daudz unikālas lietas saliktas kopā. Un šis te pirmkārt modulteritātes princips nodrošina to, ka, nu, šo te visu iekārtu vai mašīnu var izjaukt, salikt, nomainīt detaļas, nu, nemetot, teiksim, norakstot visu šo te iekārtu. Tas ir ļoti daudz kur pārņemts. Tas, ka cilvēki, teiksim, sākuši aizdomāties par to, kā viņu transportēt ekoloģiski tīri, teiksim, pāri tur kontinentu robežām, nu, šajā gadījumā šis te flatpack izjauktā IKEA, nu, izjauktā vai pārņemtā šī koncepcija, kad viņš tiek viss izjaukts un salikts tajā vietā un ļoti kompakti pārvietots, un tas ir ļoti daudzos projektos redzams. Nu, principā nevarētu teikt, ka kāds būtu nu, tā kā nošpikojis, nu, daudz pieprasījumu dažādām universitātēm nākuši par to, kad vēlās sadarboties un šī te platforma saistīt kaut kāds projekts. Līdz ar to, nu, jā, nu, mēģinām tā kā atbalstīt tos un iet uz priekšu.
Cik es saprotu, tevis jau kaut kas jau tiek ražots vairumā, ja? Vai ir jau kaut kādi pasūtījumi no cilvēkiem, ka vēlas šādu
mēs
auto?
Mēs vairumā patiesībā neesam tur nokļuvuši, jo faktiski mums tagad ir šie te, kā lai saka, otrās versijas platformas rasējumi faktiski, kas ir jau optimizēti, nu, svaram un visam pārējiem, bet tur mēs tā kā neesam vēl, nu, milzīgi partiju saražojuši, viņš patiesībā ir tādā rasējuma līmenī, kurš laikā es ceru, tas notiks vēl kaut kādu nākamā gadu sākumā, kad varētu kaut kāds pirmos pasūtījums, teiksim, universitātēm vai entuziastiem, teiksim, tur uztaisīt vienkārši, nu, prototipu līmenī. Un tad atkal līdz nākošo versiju 3, kas ir novērsts kļūdas, teiksim, šajiem iepriekšējām un uzlabot, teiksim, kaut kādas funkcionalitātes, faktiski tā, kas ir nu, cilvēkam vajadzīgi vai pielāgot, jo nu, mēs šajā projektā nu, tā kā ejam pa to, kad nav uztaisīts produkts līdz galam ar domu, kad nu, viņš gatavs un reka, nu, ņemiet un pērciet, viņš ir vairāk tā kā izstrādes stadijā, kad katrs var izdomāt savu versiju vai ietekmēt kaut kādā veidā šo te projektu attīstību, nu, liekot klāt kaut kādas savas nepieciešamības, vajadzības, zināšanas, un tad arī viņš, nu, tā kā devīja nedaudz uztais jaunu versiju, un tā mēs tā kā mācamies, jā, kas ir īsti vajadzīgs un kā tā konstrukcija varētu būt uzlabot.
Auto ir jau tapšanā un attīstībā un tā tālāk, bet vai tev un pārējiem, kas strādā pie šī projekta, ir arī kaut kādi citi plāni vai idejas par kādiem citiem tādiem nu, līdzīgiem no koka veidotiem aparātiem, varbūt braucumiem, varbūt lidojumiem vai kaut kas tāds ir bijis jau arī ideja līmenī?
Nu, faktiski, pašlaik tuvākais, kas attāli līdzinās šeit zaļajiem dzīves stilam un domāšanai, faktiski ir drīzāk nevis kustīgs kaut kas, bet pavisam tāds vienkārši kā modulāri, moduļveidīgās ekoloģiskās mājas, nu, kas īstenībā ir tāds jauns nu, dzīves stils veids, jo šeit daudz kas par kopīgas principā izrādījās, ka mums ir šī modulārā konstrukcija, tad ir daudz šeit savienojumu līdzīgi, un tas ir pašlaik interesanti, kad nu, šajā virzienā tiks attīstība pašlaik izskatās ir nu, vairāk arī pieprasīta, tā, ka cilvēks saka meklēt ekoloģisks un ļoti ekonomisks mājokļus, un nu, tas ir pilnīgi negaidīts pavērsies faktiski nesevišķi šajā rudenī, kas nu, pavasarī vēl tikai nebija. Šogad daudz kas mainījies, principā gan karš sācies, un cilvēki sāka domāt savādāk, gan ekonomika pamainījusies, elektrības un šīs gāzes cenas ir pilnībā mainījuši, teiksim, cilvēku attieksmi par to, kādā veidā ekonomiski dzīvot, nu, vai, teiksim, vajag maksāt, vai vismūži strādāt, tikai nomaksāt to rēķinu par siltumu, jau, teicīgi, no šī te, nu, diezgan liela, teiksim, tā domāšana izmaiņas, teiksim, cilvēku paradumos, teiksim, arī novērojam šajā pusgadā, kuras man nav skaidrs, ko beigsies, nu, teiksim, līdz gada beigām vai nākošajā gadā, bet es domāju, ka, nu, vienkārši jāsako līdzi un fleksibli jāmainās, nu, teiksim, sabiedrības pieprasījumā. Un faktiski, nu, šādi te projekti ir atvērta koda, teiksim, nu, bez kaut kādām, nu, teiksim, proprietārām vai tādām, nu, kādiem ražušas noslēpumiem. Man liekas, ka tas, nu, tā kā kopējai sabiedrībai nes lielāku labumu nekā, nu, teiksim, šīs te, nu, tādas slēgtas ražošanas ar gataviem produktiem.
Šis viss ir šķiet ļoti interesanti, bet vai tieši šim autoprojektam jums Woodpecker Foundation var sakot līdz arī Instagramā? Vēl neesmu papētījis, vai jums ir atsevišķi
konts? Viņam ir profils, viņš aktīvi tur ļoti tā kā netiek promotēts, bet jā, viņš saucās liekas Woodpecker DIU vai kaut kas samlīdzīgs.
Paldies, Rihard, tev par šo sarunu, par informāciju un par to, ko varam sagaidīt arī nākotnē no mūsu mazās Latvijas un konkrēti arī no jūsu uzņēmuma. Un cerams, ka pēc gadiem varbūt tiešām koka elektroauto sāks arī parādīties uz ielām, Rihard. Lai izdodās un viss labi.
Lai veicās jums, jā. Labi, tā. Vienīgais Latvijā.